Vakorinte vakudanga chipatulo 15. Sono mwa vabali, ngukumba kumukumbushkani vifukwa hivyo ine ngamuparazikirani utenga weme uu wene uo mukaupokerera ndiposo apo chipulikano chinu chikwimapo. Muutenga wene uu mukuponeskekeramu ndipo mukukoreska. Usangeni nteura chara ipo mukugomezga pawaka. Pakuti ine nkapeleka kwa imwe icho nkapokera. Icho nchakuziwa chomene chakuti Kristu wakafwira za kwa nangazitu kwa kuyana na marembo. Iye wakasungika mudindi, ndipo wakausikika kuwakufa pazuwa la chitatu kwa kuyana na marembo. Na kuti wakaonekera kwa Kefase, ndiposo kuwakutumika wake 10 na 2. Ndipo Yesu wakaoneka kuwa bali wa kujumpa 10 gangonde panyengo imoza. Wanandi wa iwa wachaliva moyo, na ngauli wanji walikufa. Ndipo wakaonekera kwa Yakobe, ndipo pamanyuma kuwakutumika wose. Pa umalironganira na kwa ine uo. Nanga nkawa nganji mwana uyo wababika muteta. Chifukwa ndili muchoko chomene kuwa kutumika wose. Kuti nkwenelera chara kuti ndichemeke wa kutumika. Pakuti nkazikizga mpingo wa chiwuta. Kweni chifukwa cha uchizi wa chiwuta ndili ngandi umondiliri. Ndipo uchizi wa wakandipa kuti ukawa wawaka chara. Nanga kuwente ura. Nkachita mlimo kuruska yose wa iwo. Nanga uli nkawa ine chara. Kweni ndi uchizi wa chiwuta uwa ukawa mwa ine. Panyengo yira manyi nkaba ine panji iwo chirije kantu. Chikuru nchakuti tikuparazga ntheura. Ndipo ichi ndicho mukugomezga. Sono usange Kristu wakuparazgika ngandi uyo walikuusikika kuwakufwa. Kasi vanji va imwe vanga yowoya uri kuti chiwuka cha wakufwa kulije. Kwenu usange kulije chiwuka cha wakufwa ipo Kristu nayo kuti walikuuka kuwakufwa chara. Ndipo usange Kristu wandausikike kuwakufwa ipo uparazgi witu ngwa waka. Ndipo chipolekano chinu nacho nchawaka. Kurutulira apo, ipo tiliva kaboni wa utesi kwa chivuta. Chifukwa tikapanikizgira chivuta kuti wakamushka Kristu kuwakufwa, mwene uyo kuti wakamuhuska chara. Usangencha unenesko kuti wakufwa vamkuhuka chara. Chifukwa usange wakufwa vakuhuka kuwakufwa chara. Ipo Kristu nayo kuti walikuhuskika chara. Usange Kristu walije kuhuskika, ipo chipulikano chinu nacho nchawaka. Ndipo imwe muchali muza kwa nangazinu. Nteura awa walikufwira mwa Kristu, nao walikutaika waka. Usange chigomezgo chitu mwa Kristu ncha umoyo unopera. Ipo pavantu wose tiliva kulengereka rusungu chomene. Kweni muunenesko wose Kristu walikuuka kuwakufwa. Ndipo ndiyo chipambi cha kudanga cha awo walikugona turo. Ichi chikupanikizga kuti awo walikufwa vizamku ukasu. Pakutingandi umonyifwa ikizira mucharu cha pasi na mtu yumoza. Nteulaso kuuka kuwakufwa nako kukiza na mtu yumoza. Pakutingandi umo wantu wose wakufwira mwa Adamu, nteuraso mwa Kristu wose vati wa ukenge. Kweni yose wamkuuka kwa kuyana na ndondomeko yake. Kristu ndiyo wakudanga, ndipo panyengo ya kwiza kwake. Wose aomba Kristu, pene papo umalilo wacharu wa kwiza. Kristu wamkumalizga wakuhusa wose wa uzimu, mazaza wose na nkongono, ndipo wamkupereka ufumu kwa chiwuta dada. Chifukwa Kristu wakwenera kuhusa, mpaka chiwuta wabatonde na kuwa tereska varwani wake wose. Murwani wa umaliro uyu wakwenera kusakazika ndinyifwa. Pakuti marembo gakuti
chiuta wali kutereska vintu vyose.
Kweni paramazgu gakuti
wali kutereska vintu vyose.
Nchapa kweri kuti wakusazgako chiuta chara uyu wali kutereskera vintu pa Kristu. Para vintu vyose vya tera mwa Kristu. Sono mwana wa chiuta iyo mwene nayo wankujivika pasi pa chiuta. Mwene uye wakavika vintu vyose pasi pa Kristu, mwa kutichuuta wawenge vyose kuwaliose. Usangendi nteura chara, kasi vantu au wakubapatizika mumaru mwa wakufwa wakungana murachi. Usange wakufwa wakuhuka chara, chifukwa uli vantu wakubapatizika mumaru wa wakufwa, chifukwa uli ise tili muurwani muora lilirose. Mwababari, mkufwa zuwa na zuwa, ngandi umungutumbwira mwa imwe mwa Kristu Yesu fumuyitu. Mukayowoyero ka untu wose, kasi kukunandulira vichi para nkuyowoya kuti nkarwa na vikoko mu Efeso. Usange wakufwa wakuhuka chara.
Ipo tieni tirenge na kumwa chifukwa na machero tifwenge.
Munga pusikikanga
kwendezigana na vaheni kukwananga makaliro ga weme.
Wererani kumaganogano ga untu, ndipo mureke kwa nanga. Chifukwa wanji wa imwe vanda mumanyi chiwuta. Nkuyowoya ichi kuti ndimukozganisoni. Kweni munyake wangafumba kuti vakufwa vakuhusika uli, kasi vakwiza na tupi uli. Chindere iwe, icho mukupanda kuti chikumera chara kwa mbora kuti chafu. Icho mukupanda kuti nditupi ilo liguvengeko chara. kweni lumphuzi manyi ndikwa tirigu panji ndikwa mputo inyake yose. Kweni chiwuta wakulipa thupi ngandi umu wakukhubira. Ndipo kumtundu wose wa mputo yose wakupereka thupi lake na lake. Pakuti mathupi wose gakuyanachara. Kweni pali thupi la vanthu, linyake la vikoko, linyake la viyuni, ndipo linyake la somba. Galipo mathupi gakuchanya na mathupi gamucharu. Kweni uchindami wa kuchanya ngunyake, ndiposo uchindami wa mucharu nawo ngunyake. Zuwa lina uchindami wake, mwezi nawo ulina uchindami wake na wake. Nyenyezi nazo zilina uchindami wawo. Pakuti nyenyezi imoze ikupambana na nyenyezi nyake mu uchindami. Ntheura ndimo kuliri na chikuka cha vakufwa. Thupi ilo likuvikika mudindi likuvunda. Ilo lizamkuvuka lamkuwalambula kuvunda. Pala likuvikika mudindi likuwala kuyuyuka. Kweni likuusikika mu uchindami. Likuvikika mukutomboroka, kweni likuusikika munkongono. Pala likuundika mudindi likuwa thupi la kawiro, kweni lamkuusikika la uzimu. Usangeliliko thupi la kawiro, lilikoso thupi la uzimu. Nteula kulikulembeka kuti
munthu wa kudanga Adam wakazgoka kuwa munthu wa moyo.
Kweni Adamu wa umaliro wakazoka mzimu wa kupeleka umoyo. Kuti ndi thupi la uzimu ilo likudanga chara, kweni thupi la kawiro. Ndipo pamanyuma thupi la uzimu. Munthu wa kudanga wakafumira kudongo, wakava wacharu chapasi. Kweni Adamu wa chiviri wakafumira kuchanya. Vanthu wosi va mucharu wa kulingana waka na Adamu uyo wakaumbika kufuma kudongo. Ndipo wosi aomba kuchanya wa kulingana waka na Kristu uyo ngwa kuchanya. Ngandi umotiliri na chikosgo cha Adamu wa kufuma kudongo, ndimoso tamkuvira na chikosgo cha Kristu munthu wa kuchanya. Icho nkuyo woya mwababari nchakuti, thupi na ndopa kuti vikumanya kunjira ufumu wa chiuta chara. Nanga ndi icho ncha kuvunda kuti chingamanya kuhara icho nchikuleka kuvunda chara. Tegerezgani, ngumu parilani cha mchindindi, kuti tamkufwa tose chara, kweni tosi tamkusindhika. Mukanyengo kachoko waka, kakuyana na kupaira kwa jiso. Apo mbata ya umaliro ya mkulira. Pakuti parambata ya mkulira, vakufwa vamkuka na matupigawo gambura kuvunda. Ndipo ise tamkusindhika. Chifukwa thupi ili la kuvunda likwenela kuvwara kuura kuvunda. Ndiposo thupi ili la nyifwa likwenela kuzgoka lambura kufwa. Nteura para thupi la kuvunda ili lavwara kuura kuvunda na thupi ili la nyifwa lazgoka lambura kufwa. Ndipo giza mkufisikika mazgu au galikulembeka kuti
nyifwa ya milimitizika mukuvivya. Nyifwa we, kasi kuvivya kwako kuli nkuu. Nyifwa we, kasi luozgaru wako luli nkuu.
Luozgaru wa nyifwa ndi kwa nanga. Ndipo nkongono za kwa nanga ndi marangu. Kweni tiwonge chiwuta mwene uye wakutipa kuvivya mwafumu yitu Yesu Kristo. Ndeula mwababari wa kutemweka, yimililani nganganga, muwe wambula kusungunyika, awo mlimo wafumu ukuwazira nyengo zose, pakumanya kuti kutoka toka kwinu mwafumu mwawaka chara.